Střední škola, jak jsem hovořil minulé, obchodní akademie byla pro mě školou, kde jsem se poměrně nudil. Byla tam celá řada předmětů, počínaje účetnictvím a konče směnečným právem a podobně, které mě prakticky vůbec nezajímaly, takže jsem víceméně teda procházel, dalo by se říct, s odřenýma ušima, jen tak, ale faktem je, a to musím říct, že ta moje literární vášeň se začínala nějakým způsobem už nejen prohlubovat, ale zároveň i do jisté míry specifikovat a už jsem prostě v té literatuře se začínal orientovat mnohem víc. O svém učiteli, profesoru češtiny, mohu říct jedině to, že to byl člověk velice hodný, velice schovývavý a tak dále, ale v žádném případě jsem u něho nemohl nalézt inspiraci. Čili můj vztah k literatuře se začal formovat víceméně subjektivním způsobem bez pomoci učitelů, stejně tak, jako jsem nenacházel v tom směru žádnou oporu třeba doma, kde otec četl, když tak literaturu politickou, národohospodářskou, ale v žádném případě ho nezajímala poezie a literatura jako taková. Čili můj vstup do literatury byl dán tím, že jsem si velmi podrobně, na to nikdy nezapomenu, to byl opravdu takový vstup do literatury, jsem si vzal Kotrče Kotalíka, tuto, dalo by se říct, přímo mytickou učebnici, která ovlivnila, myslím, celou řadu lidí, nejen mě, a tam jsem prostě si studoval literaturu i světovou, tam byly kapitoly o světové literatuře. Pak jsem si v antikvariátu sehnal Arne Nováka, jeho dějiny a začínal jsem prostě nějakým způsobem se s tou literaturou zabývat a seznamovat podrobněji. Vzhledem k tomu, že doma jsme tento typ literatury prakticky neměli, tak doslova tedy oázou pro mě byla Havlíčkobrodská, samozřejmě tehdy už knihovna, kde jsem si začal půjčovat nejrůznější literaturu, ať už šlo o poezii, o prózu. Tak jsem se snažil nějakým způsobem tu literaturu už vnímat podstatněji. To znamená, že jsem například začal číst jednoho šaldu za druhým. Vím, že to byla pro mě poněkud obtížná četba, ale pro mě bylo zásadním takovým dobrodružstvím literárním, že jsem si vypůjčil nějakou knížku, dejme tomu třeba jsem přečetl velmi rychle celého Šrámka a pak jsem si hledal v Šaldovi nebo v různých literárních časopisech, které tam byly, tak jsem si tam hledal recenze, ohlasy a tím jsem si nějakým způsobem ten literární prožitek, tu literární konkretizaci nějakým způsobem odborně analyzoval. Zvláštní věc byla ta, že teda v té knihovně Brodské ještě po únoru, to znamená tak ještě v roce 1950, pořád jako středoškolák, jsem tam byl velmi častým čtenářem a tehdy najednou se začala ta knihovna čistit a začala se celá řada věcí vyřazovat. A teď mám na to krásnou vzpomínku. Knihovnicí a takovou šéfovou té Havlíčkobrodské knihovny byla jedna paní, která na mě byla velice hodná. Později se stala potom tchyní Andreje Stankoviče. A tato paní mi řekla, podívej se, milý hochu, tady je spousta knížek, který my budeme muset dát do sklepa a odtamtud se budou odvážet. Přijď si někdy večer s nějakým ruksakem nebo s něčím takovým, jdi zadem, já tady budu a co budeš chtít, tak protože tam jsou věci, které tě zajímají, tak si přijď. Což byla pro mě velmi výhodná nabídka, takže jsem tam přišel a vím, že jsem si odnesl odtamtud řadu věcí, ať už šlo o kritické měsíčníky, o některé věci Václava Černého, Vyšehrady, časopisy a tak dále, což mi tenkrát udělalo obrovskou radost, protože doma jsem nic takového neměl. Thank you. Zde byla jedna věc, která byla velice zvláštní a která hovoří o takovém mém literárním šílenství. Já jsem v té době měl takovou jistou, dalo by se říct dneska, mánii, že jsem třeba přečet jednu autora od začátku až do konce a všechno, co jsem mohl získat od něj, a tím jsem si jaksi vytvářel určité obrazy o tom autorovi a jaksi jsem si ho ukládal do paměti a analyzoval. A jedním z takových autorů, i když si nedovedu dneska představit s odstupem času, jak jsem ho tehdy vnímal, byl třeba Otokar Březina. Vím, že byla jistá chvíle, kdy jsem úplně propadl Březinově poezii a došlo to tak daleko, že jsem prostě nic jiného nečetl, nežli Březinovu poezii. Vzal jsem si kolo a řekl jsem si, že si udělám, to byly prázdniny, že si udělám cestu po stopách Otokara Březiny. Za Vlíčku a Brodu to nebyl problém, že jo, Nová říše, Jaroměř a tak dále, takže jsem si vypůjčil stan a tam jsem stanoval třeba v Nové říši, vzpomínám si u nějakého rybníka a muselo to být ještě před rozehnáním řádů, čili tak odhaduji to v rok 49, možná rok 50, nevím. Byl jsem samozřejmě ještě středoškolák a tam mě pustili do té knihovny a já jsem tam velmi nábožně seděl a četl a vnímal jsem takové to fluidum té novořížské knihovny, že tam seděl Březina. Podobné okouzlení a fascinace byla potom z Jiřího Ortena, když jsem si sehnal to jeho dílo, jak vyšlo u Václava Petra, edici Václava Černého. To bylo něco podobného, to byla podobná fascinace. Takže tímto způsobem já jsem vlastně vnikal do té literatury a snažil se ji nějakým způsobem pochopit. Otázka byla ovšem, co s tím? Blížila se maturita, dělnická třída se pochopitelně soustředovala na podobné typy, jako jsem byl já, protože nezapomeňme, že Havlíčku Brod bylo malé město, no ale nicméně k maturitě jsem se dopracoval v roce 1951. Maturitu jsem nakonec bez problému udělal, i když jisté problémy s matematikou byly, ale to je zanedbatelné. No ale teď byla otázka, co dál. Co dál, protože si ten posudek, stále mějme na paměti, že Havlíčkův Brod bylo relativně malé město, všichni mě znali, všichni věděli, z jaké jsem rodiny a tak dále, čili bylo zcela jasné, že nikdy nemůžu jít o tamtud po maturitě hned na vysokou školu. To bylo jasné. Čili jako obchodní akademik jsem dostal umístěnku a odebral jsem se do stavebních závodů, kde potom jsem se dostal do takového odštěpného závodu. Tuším, že se to jmenovalo Staviva a osinkocementové roury a tam jsem dělal skladníka a zabýval se osinkocementovými rourami. Bylo to svým způsobem hrozné, protože jsem za ten sklad odpovídal a nicméně, kdo ruce a nohy měl, tak si tam něco bral a já jsem jakoby za to odpovídal. Takže to bylo dost bizarní a byl jsem moc rád, že mě nakonec nezavřeli. Ovšem, měl jsem svým způsobem velké štěstí, protože jsem tam byl u těch osinkocementových rour na jakémsi dislokovaném pracovišti, kde byla hrstka takových starších dělníků. Nevím, jestli byli všichni ve straně nebo nebyli, to nevím, ale byli to vesměs hodní lidé, kteří dojížděli z vesnic okolních a tam teda jaksi pracovali a oni viděli, že já jsem člověk, který mu tohle to moc nesedí a že moje skladnictví je svým způsobem velmi zvláštní počínání. I nabídli mě. To byl, myslím, jedna z velkých výher mého života, že tam je závodní rozhlas, když to bylo bizarní, protože si tam bylo 10 lidí v takové boudě, ale nicméně tehdy prostě, aby se dělnická třída neustále jaksi vzdělávala, tak byl v každém podniku závodní rozhlas. Oni nevěděli, co s tím a neustále od nadřízených stranických složek patrně jim bylo předhazováno, co ten závodní rozhlas, jak funguje, co dělají. No a ten šéf, co tam byl, za mnou přišel šel a to byla opravdu osudová chvíle. Jestli bych do toho rozhlasu nezačal něco povídat, jestli bych tam třeba nespomněl nějakých výročí a podobně, jestli bych tam třeba nepřečetl každé ráno, to byla povinnost desetiminutovky takzvané, jestli bych tam něco nepřečetl třeba z novin a tak. Já jsem říkal, no to výborně, výborně, milí soudruhu. A tak jsem tam občas psal nějaký nesmysly, když bylo výročí, já nevím, Jirásek, Walker a tak dále. Něco jsem tam četl z Rudého práva a to byla vlastně moje obrovská výhra. Čili oni mi za to teda, když jsem jim takto tam pomohl se Závodním rozhlasem, dali vynikající posudek a tak já jsem konečně překonal teda tu, řekl bych, kádrovou bariéru a v roce 52 jsem vstoupil na Filozofickou fakultu. Pochopitelně jsem věděl od samého počátku, a to bylo také svým způsobem moje štěstí, že jsem nepodlehl žádné socialistické utopii nebo euforii, protože jsem viděl konec konců po únoru, jak to vypadalo u nás v rodině a jak to postihlo otce, který nebyl žádný velký kapitalista. Pak jsem taky pochopil chování některých lidí, jak se jejich chování třeba vůči otci a vůči celé naší rodině velmi diametrálně změnilo, jak najednou tady se začal vytvářet takový ten třídní přístup k tomu. A to všecko mě jaksi vedlo k tomu, že jsem nikdy nepodlehl této euforii. Musím uznat ale, že můj příchod na Filozofickou fakultu v roce 52 byl velmi, řekl bych, zvláštní, protože já jsem se tam najednou setkal s prostředím, které bylo ideologií a takovým nadšením, bylo doslova prosáklé. Já jsem tam teď najednou přijížděl a byl jsem svým způsobem z toho dost šokován. Je tady ještě jedna věc, která vlastně znamenala základní přelom. Začátkem mého fakultního působení jsem čirou náhodou šel s jedním svým havlíčkobrodským známým a on mi říkal, nechceš se podívat do Petrkova na pana Reinka? Já jsem, přiznávám se, v té době toho o Bohuslavu Reinkovi moc nevěděl. Pač pochopitelně jeho knížky v knihovně nebyly, doma se o tom vůbec nehovořilo. Myslím, že ani rodiče, nikdo z mých příbuzných a z toho okruhu, kde jsem se pohyboval, o tom nic nevěděl. Čili já jsem jaksi z čiré zvědavosti šel s tím svým přítelem do Petrkova a to myslím, že znamenalo velmi důležitý a dalo by se říct skoro zásadní přelom v mém životě. Po setkání s Bohuslavem Reinkem jsem najednou se setkal s člověkem, který byl úplně z jiného těsta, než třeba moji rodiče, než můj děda a tak dále a tak dále. Nemluvím o těch lidech, s kterými jsem se setkával na fakultě. Neprožil jsem žádné krize, myslím ve smyslu víry. Byl jsem od dětství věřící člověk a nikdy, jak říkám, jsem neprošel nějakým krizovým tím. Ale svým způsobem můj vztah k víře byl jakoby formalizovaný. Byl konvenční v tom smyslu, jak to praktikoval můj děda, jak to praktikoval otec a tak dále. A najednou najednou tady jsem se setkal s člověkem, pro něhož to náboženství, ta víra v Boha znamenalo něco mnohem hlubšího. Já jsem vnímal, že to je obrovské existenciální dobrodružství, že ten člověk, když jsem se tam s panem Rinkem, který se známil blíž, pochopitelně, to nebylo při té první návštěvě, ale já jsem tam pak začal chodit pravidelně a najednou jsem teda uviděl tyto horizonty, které by předtím byly zcela neznámé. Mělo to pro mě zásadní vliv taky v tom směru, že jsem se tam setkával s literaturou, která nebyla ani v knihovnách, a najednou jsem se tam začal setkávat s knihama, které mi pan Rejnek beze všeho půjčoval, a teď já najednou jsem tam vnikal do světa, který mi začínal být velmi blízký, ale který byl pro mě do té doby zcela neznámou pevninou. To moje setkání s Bohuslavem Rejnkem je zásadní povahy. Já jsem také několikrát už napsal, že to byl jakýsi můj duchovní guru. Člověk, který mě vlastně vtáhl nejen do křesťanského prožitku, ale také do literatury jako do něčeho, co má smysl, co není jenom, řekl bych, nějakým ornamentem, ale co má hluboký existenciální smysl a může to velmi podstatně ovlivnit lidský život. Vím, že ze začátku mě především fascinoval, pak jsem tam často chodil s malířem Jaroslavem Šerých, mě především ze začátku fascinoval Rejnek grafik, pač on v té době dělal především grafiku, ale pak, když jsem si tam mohl půjčovat jeho knížky, jeho poezii, tak to už bylo prostě úplně něco jiného a já jsem najednou si odtamtud nosil Demly, Durichy, Čepy a tak dále. To všechno, co v té době už v knihovně naprosto nebylo a o čem se člověk na fakultě vůbec nedozvěděl. Samozřejmě paní pochopitelně v té době byla ještě živá, tedy Suzanne Renaud, a vím, že jsem jí velice obdivoval, jak to tam všechno snášela. Protože v té době Rejnkovi žili velmi chudě, jakoby ostrakizovaný tím prostředím těch jezeďáků a těch lidí z toho státního statku. Takže nevím, v které to bylo době, ale bylo to v 50. letech, že třeba pan Rejnek vůbec nechodil na zahradu, vůbec nevycházel ven. Pač ta divokrásná zahrada, která byla úžasná, tak ta jakoby pro něho byla zavřená, jakoby to bylo tabu, protože tam to jezeďáci dost ničili. Když si to dneska uvědomím, co pro mě pan Rejnek znamenal, tak je to opravdu těžko vyčíslitelné, když si představím, že tam jsem se poprvé začal setkávat s knihama ze Staré říše. Představme si, že já v neděli odpoledne ještě sedím u Rejnku na zahradě nebo uvnitř. Pan Rejnek, vynikající vypravěč, zodpovídává moje některé dost neomáleně znějící otázky o smyslu poezie a tak dále a tak dále. Pak jedu večer vlakem do Prahy, jdu na kolej a tam na koleji najednou se ocitám v naprosto absurdním svazáckém prostředí, kde mě spolubydlící na pokoji, já mám plný kufr některých knížek, vezu si tam první svazky Leona Bloa a teď najednou tam na mě ty spolunocležníci vybafnou a začnou mi říkat, jak jsem konspektoval empiriokriticismus Leninův, jak úžasná je to četba a tak dále. Já jsem z toho někdy, uznávám, byl úplně zblblý, protože jsem je lidově řečeno chtěl někam poslat. A zase jsem samozřejmě věděl, že to by byl můj konec sobě studenta filozofické fakulty, tak to bylo podivuhodný bruslení. Leč jednou jsem svoji schizofrenii jaksi korunoval takovým zvláštním činem, který mě málem stál moji studentskou kariéru, a to přihlásil jsem se na semináři, nevím, jestli to bylo v roce 53 nebo 54, to je jedno, na semináři s referátem o historickém románu. Tehdy vedoucí semináře, člověk, kterého si nesmírně vážím, který je ještě živ a kterým jsem za to nesmírně vděčen, doktor Forst, tak mi zadal referát, přikývnul, dobře. A já ve své naivitě venkovské jsem v té době měl vypučený od pana Rejnka Durycha jeho Bloudění a udělal jsem referát na téma Bloudění a Alois Jirásek. To bylo v letech kdy probíhala Jiráskovská akce, kdy Zdeněk Nejedlý prostě vynášel Alojze Jiráska až do nebes a já tam přijdu s referátem, kde jsem tedy citoval Šaldova slova, že Jirásek je papír, zatímco Durych je bronz, nebo tak nějak parafrázuj. No to, to byl veliký skandál. Několik soudrů přípravkářů, to byly takové ty, řekčeno, lidově rychlokvašky, kteří dělali maturitu po půlročním kurzu z dělnické přípravky a pak přišli na fakultu jako dělnické kádry. No a musel jsem se zodpovídat na výboru ČSM a tak dále a tak dále a nebýt opravdu velmi slušného a seriózního doktora Forsta, který mě zaštítil tím, že jsem naivní venkovský balík, tak jsem vyletěl z fakulty, jen to zasvištělo. No nicméně dopadlo to dobře, z fakulty jsem nevyletěl, dostal jsem akorát socialistický svazácký závazek, musel jsem se odebrat do domu pionýrů v Karlíně a tam dávat instrukce k Fučíkovu odznaku malým pionýrům. No ale naštěstí to dobře dopadlo a z fakulty jsem nevyletěl. Pokud ještě zůstaneme u Bohuslava Reinka a u setkání se Starou říší s těmi publikacemi, tak jsem se také pochopitelně tam poprvé seznámil s dílem Jakuba Demla. A opět byl jsem z toho poněkud konsternován, protože to nebyli jenom moji přátelé, ale především Tanec smrti, Hrad smrti a tyhle ty věci, to bylo něco neskutečného na tehdejší literaturu. No a já jsem samozřejmě chtěl na panu Reinkovi, jestli by nebylo dobré, pan tehdy ještě byl naživu, Jakub Deml, jestli by ho nepozval do Petrkova, že se znali, to jsem věděl z Reinkova vyprávění. No tak pan Reinek samozřejmě odmítl, ten, jak říkal, Jakoubek je Jakoubek a radši ne a tak dále a tak dále. Nechtěl patrně, aby rušil jeho samotu, ale nicméně mi nabídl, že mi dá takovou kartičku, nezapomeňme rok 54 nebo 53, že nejsem nějaký fízl, ať si tam prostě dotasovat zajedu. No tak z Havlíčku a Brodu to není tak daleko, vzal jsem si kolo, nasedl, zajel do Tasova, dal jsem kartičku a poznal jsem tedy poprvé a naposledy v životě jsem se setkal s Jakubem Demlem. Bylo to ovšem setkání, které mi poněkud zklamalo, protože já jsem si představoval prokletého básníka, že jo, básníka Tance smrti a podobně. A teď tam seděl na zahradě na lavice velmi starý, usebraně vyhlížející vesnický faráv v kolárku a v klobouku, který se mnou velmi milé a láskyplně hovořil, asi v tom smyslu, jak je hezký, že takovej mladík se zajímá o jeho dílo a tak dále a tak dále. Ale na to, co já jsem se ho chtěl zeptat a hledat takový ten dračí spár, který jsem tušil jeho díl, no tak na to vůbec nedošlo. Dostal jsem 2,5 litry malinový šťávy a na památku, což je velice krásný první vydání mých přátel s věnováním, no a zase jsem se do nakola odjel. Samozřejmě dneska vím velice dobře, že právě třeba v té době psal Jakub Deml tu svoji poslední prózu, ten Podzimní sen, což je úžasná věc, která se vyrovná zapomenutému světlu, ale byl to člověk, který tuto dobu už svým způsobem nechápal. Hnusila se mu, do jisté míry jistě se i bál, aby ho komunisti nějakým způsobem nezavřeli. A tady najednou se před ním objevil neznámý mladík, takže proč by se mi nějakým způsobem otvírala podobně. To je logické. Ten spár toho génia v něm byl, to je vidět ten podzimní sen, ale bylo naprosto absurdní, aby se nějakému mladíčkovi, který za ním přijede, odhaloval. Ale nicméně jsem za to vděčný, tedy osudu a panu Renkovi, že jsem se mohl s tímto velkým básníkem osobně setkat.